Ανοίξουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, τις γραφές μας στη σελίδα 1033, σελίδα 1033, στην Εφεσίους Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 9 εδάφιο. Σελίδα 1033. «Γνωστοποίησας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού την οποίαν προέθετο εν εαυτό, εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης, εν αυτό εις τον οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν, προοριστέντας κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού, διε να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού, εμείς οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντες το λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις το οποίον και πιστέψατε, σε σφραγίστε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας, ώστις είναι ο αραβών της κληρονομίας ημών μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού εις έπαινον της δόξης αυτού». Είχαμε πει, αδερφοί μου, στο προηγούμενο ότι ο Παύλος γράφει αυτή την επιστολή προς τους Αγίους που βρίσκονται στην Έφεσο και τους λέει το χαιρετισμό αυτό. Λέει ότι ο Θεός μας εξέλεξε, μας χάρισε κάθε πνευματική ευλογία και μας εξέλεξε, λέει, να είμαστε Άγιοι ενώπιον αυτού. Μας προώρησε σε μια υιοθεσία, δηλαδή μας έκανε δικά του τώρα παιδιά, δια του Χριστού. Και επίσης μας έφτιαξε για τη δόξα του. Δηλαδή, εάν, ας πούμε, ο άνθρωπος δεν δοξάζει το Θεό, ο Θεός τον έφτιαξε για να τον δοξάζει. Δεν τον έφτιαξε για να τον βλαστημάει. Δεν τον έφτιαξε για να τον βρίζει. Τον έφτιαξε και του χάρισε τόσα αγαθά για να τον δοξάζει. Και μία μέρα θα πάρουμε τη θέση των Σεραφείμ. Ο Θεός έχει λατρευτές στον ουρανό. Υπάρχουν, ας πούμε, τα Σεραφείμ τα οποία όλη μέρα φωνάζουν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Τρεις φορές, Άγιος ο Πατέρας δηλαδή, Άγιος ο Υιός, Άγιο το Πνεύμα το Άγιο. Άγιος, 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 Κύριος ο Θεός, πάσα η γη πλήρης της δόξης Του. Όταν όμως θα έρθει η ώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, και θα πάρουμε εμείς αυτή τη θέση, δεν θα λέμε, θα λέμε εις τον αγαπήσαντα και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών, εις αυτόν ή η δόξα το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γιατί το μεγαλύτερο έργο που συνέβη μέσα στο σύμπαν είναι ότι ο Χριστός μας αγόρασε με το αίμα Του. Και συνεχίζει τώρα και λέει ότι μας χάρισε, λέει τώρα, με τον Χριστό έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτημάτων, και μας χάρισε, λέει τώρα, χαρίσματα, μας εγνωστοποίησε το μυστήριο του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού. Μας φανέρωσε τώρα ο Θεός, αδερφοί, το μυστήριο, μας το έκανε γνωστό. Αυτό είναι, τι πάει να πει μυστήριο? Μυστήριο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να εννοηθεί. Άγνωστο. Τι είναι αυτό? Μυστήριο, άγνωστο. Οι αστυνομικοί στις υποθέσεις λένε μυστήριο. Δεν είναι μυστήριο το να... ήρθε μια φορά ένας θρησκευόμενος και μου λέει, κάνεις μυστηριακή ζωή. Λέω, δεν υπάρχει πουθενά μες στο Ευαγγέλιο μυστηριακή ζωή. Τι πάει να πει μυστηριακή ζωή? Μυστήριο είναι κάτι που είναι άγνωστο και έρχεται ο Θεός και το φανερώνει. Αυτό πρέπει να πει μυστήριο. Αλλά αυτοί εννοούν, ας πούμε, να πηγαίνω, ας πούμε, κάτω από εκεί, από το πετραχύλι του ιερέα, να κάνω, ας πούμε, εκεί τα δικά τους. Αυτό εννοούνε. Αλλά το Ευαγγέλιο, αδερφοί μου, μας λέει ότι μας γνωστοποίησε το μυστήριο του θελήματος αυτού. Μέσα το, η Καινή Διαθήκη έχει πάρα πολλά μυστήρια. 24 μυστήρια έχει η Καινή Διαθήκη. Και όταν μια φορά μου είπε ένας, τα μυστήρια είναι 7. Του λέω, να σου διαβάσω εγώ 24. Και βέβαια ο άνθρωπος ξαφνιάζει και μου λέει, δεν υπάρχουν, μου λέει, 24 μυστήρια, 7 είναι τα μυστήρια. Λέω, για να σου πω, λέω, ένα. Το μυστήριο της τυφλώσεως του λαού Ισραήλ, το ξέρεις? Μου λέει, τι είναι αυτό? Δεν το ξέρει. Πόσο ο λαός Ισραήλ τυφλώθηκε και δεν είδε ότι αυτός είναι ο Χριστός, ενώ περίμενε το Μεσσία, τον σταύρωσε. Μυστήριο, ε. Πώς έγινε αυτό? Να περιμένεις να έρθει κάποιος για να σε σώσει και εσύ να το σταυρώσεις. Πώς έγινε αυτό? Είναι το, ένα άλλο που λέει στην Αποκάλυψη, μυστήριο. Η Βαβυλών, η Μεγάλη. Το μυστήριο της ανομίας. Η Γραφή λοιπόν έχει πολλά μυστήρια. Ένα άλλο είναι το μυστήριο της ευσεβίας, λέει, είναι μέγα. Του λέω, ξέρεις το μυστήριο της ευσεβίας? Μου λέει, ευσεβής είναι αυτός ο οποίος κύβει με το κεφάλι του. Λέω, δεν είναι αυτός ευσεβής. Το μυστήριο της ευσεβίας, λέει μέσα η Γραφή, ότι είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθηκε εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, επιστεύθη εις τα έθνη, εκηρύχθη στον κόσμο, ανελήφθη εδόξη. Αυτό τι είναι? Μυστήριο. Μυστήριο δηλαδή είναι πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό είναι μυστήριο. Σε άλλο σημείο λέει, το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Δηλαδή η Γραφή, αδερφή, μας αναφέρει ότι μυστήριο είναι κάτι το οποίο δεν είναι αποκεκαλυμμένο. Εδώ τώρα μας αναφέρει ότι γνωστοποίησε σε μας στην Καινή Διαθήκη τώρα το μυστήριο του θελήματος αυτού. Δηλαδή τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο? Το έκανε γνωστό στην Καινή Διαθήκη. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν γνωστό το θέλημα του Θεού. Παραδείγματος χάρη έλεγε ότι όποιος φάει, ας πούμε, γουρούνι, είναι αμαρτωλός. Είναι ακάθαρτος. Έλεγε, μπορείς όμως, δηλαδή ήσουν αμαρτωλός αν έτρωγες γουρούνι, αλλά δεν ήσουν αμαρτωλός εάν έκανες, χώριζες τη γυναίκα σου, παραδείγματος χάρη. Γι' αυτό λέει ο προφήτης Εζεκίλ, τους έδωσα, λέει, διατάγματα όχι καλά. Δηλαδή τι τους έδωσε το θέλημά του ο Θεός? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο Δαβίδ σκότωνε. Τι είναι το θέλημα του Θεού να σκοτώσουμε κανένα άνθρωπο? Α, τι λέει σε εμάς? Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Καμία σχέση η Καινή Διαθήκη με την Παλαιά. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν και μέχρι που ήρθε ο Χριστός μας κάτω στη γη, αδερφοί μου, δεν είχε γίνει γνωστό το μυστήριο. Και είπαμε, μυστήριο είναι κάτι που είναι άγνωστο. Και όταν λέει, μα το μυστήριο του γάμου, ναι, λέω, το μυστήριο του γάμου, δεν λέει όμως ότι το μυστήριο μεταξύ ανδρός και γυναικός. Το μυστήριο του το είναι μέγα. Πώς ο Χριστός θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία και θα ζήσουν αιώνια μαζί. Αυτό είναι το μυστήριο το μέγα. Εδώ λοιπόν λέει τώρα ότι φανέρωσε το μυστήριο του θελήματός του. Δηλαδή, τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο? Ποια είναι η πρόθεση του Θεού για τον άνθρωπο? Ποιο είναι το πραγματικό θέλημα του Θεού? Και το θέλημα του Θεού είναι να είμαστε Άγιοι και άμμομοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης, όπως διαβάσαμε. Αυτό είναι τώρα το μυστήριο. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτό δεν είχε γνωστοποιηθεί. Τι το ξέρανε το θέλημα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη? Γι' αυτό και αν έτρωγες γουρούνια λιμονόσου, ήσουν ακάθαρτος. Ενώ στην Καινή Διαθήκη δεν λέει ότι είναι, ενώ μπορεί να κάνεις άλλες πονηριές και δεν μπορούσε να αποδείξει ότι ήσουν αβρώμικος, αλλά επειδή έφαγες γουρούνια πρέπει να σε σκοτώσουν. Στην Καινή Διαθήκη όμως ήρθε ο Κυριός μας και ερμηνεύει τώρα τι σημαίνει ακάθαρτος. Και λέει, δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο στο σώμα αυτό το, γιατί πηγαίνει λέει στην κοιλιά και βγαίνει στον αβεδρόνα μετά. Εκείνο όμως το οποίο μολύνει τον άνθρωπο, προσέχτε αυτή η αδερφή μου τη λεπτομέρεια, είναι διαλογισμοί πονηροί. Διότι εκ της καρδίας λέει του ανθρώπου προέρχονται διαλογισμοί πονηροί. Σκέφτεται πονηριές ο άνθρωπος. Θα το κάνω αυτό να τον ρίξω. Θα το κάνω αυτή την πονηριά, ας πούμε, να ξεφύγω. Και ο άνθρωπος σκέφτεται πονηριές. Αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι ακαθαρσία. Είναι έργο της σαρκός. Και αυτό μολύνει τον άνθρωπο. Επίσης, πονηρή καρδιά απιστίας. Σε κανένα από εσάς λέει να μην υπάρχει πονηρή καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Δηλαδή έρχεται με πονηριά στο Χριστό για να τα οικονομήσει, για να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Πάω σε αυτή την εκκλησία γιατί και μπορεί να βρω και καμιά καλή κοπέλα να παντρευτώ. Αλλά δεν πάει γιατί αγαπάει τον Κύριο, πάει με άλλους σκοπούς. Πάω στην εκκλησία για να έχω πελατεία, γιατί εκεί πέρα έχει πολύ κόσμο, μήπως και τους πιάσω πελάτες στη δουλειά μου. Αυτή είναι πονηριά. Δεν είναι αγνός αυτός ο άνθρωπος. Αυτός είναι ακάθαρτος. Γι' αυτό λέει, ας εορτάζομαι ουχή με ζήμη πονηρίας και κακίας. Να μην παίρνει, δεν μπορεί να παίρνει τον άρτο και τον ίνο. Είναι ακάθαρτος αυτός ο άνθρωπος που είναι γεμάτος πονηριά μέσα του. Αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Ερχόμαστε να λατρεύσουμε τον Κύριο με ειλικρίνεια. Και συνεχίζει εδώ, αδερφή μου, και λέει, μας γνωστοποίησε λοιπόν, λέει, το μυστήριο του θελήματος αυτού κατά την ευδοκία αυτού. Έτσι ήθελε. Αυτό ήταν το θέλημά του. Η καλοσύνη του Θεού, η αγάπη του Θεού, ήθελε να μας το φανερώσει το θέλημά του. Και ποιο είναι το θέλημά του? Η συκονομία, λέει, του πληρώματος των καιρών. Να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Θέλει λοιπόν ο Θεός να τα συγκεφαλαιώσει. Τι πάει να πει τα συγκεφαλαιώσει? Δηλαδή να τα κλείσει όλα μέσα στο Χριστό. Να κλείσει, θα λέγαμε, το κεφάλαιο άνθρωπος, δημιουργία, υλικός κόσμος, κρίση, δικαιοσύνη, να τα κλείσει όλα, όλο αυτό το κεφάλαιο, να το κλείσει μέσα στο Χριστό μας. Αυτό ήθελε ο Θεός. Δηλαδή, αποφάσισε, επειδή ήρθε η αμαρτία στον κόσμο από τον διάβολο, να σας πω εν ολίγης αυτό το μυστήριο ποιο είναι. Ότι ο Θεός είναι το ευσεβία στο μυστήριο. Ότι ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα. Επειδή ο διάβολος έφερε την αμαρτία, ήρθε ο Χριστός, λέει, για να καταστρέψει, απέθανε, ήρθε εν σαρκή για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου, την αμαρτία. Απέθανε, λέει, υπέρ ημών κατά τας γραφάς. Και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, γιατί δεν βρέθηκε αδικίες αυτών. Τώρα είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας και περιμένει τώρα να συμπληρωθεί ο χρόνος μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που ο Θεός έχει ορίσει. Εμείς δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά ο Θεός το έχει ορίσει. Εργάζεται με τον άνθρωπο και θα έρθει τώρα να αρπάξει την εκκλησία του, θα βασιλέψει 1000 χρόνια πάνω στη γη και μετά θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια, θα φτιάξει νέα ουρανό και νέα γη και τότε θα επανέλθει ο Χριστός εκεί που ήταν στην αρχή. και αυτός ο Υιός θα υποταχθεί εις τον υποτάξατε εις αυτόν τα πάντα και θα είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Βλέπετε. Αυτό λοιπόν όλο το μυστήριο του θελήματος του είναι, θέλει να το συγκεφαλαιώσει όλο μέσα στο Χριστό. Δηλαδή αυτή την παρένθεση, δημιουργία, υλικός κόσμος. Γιατί πριν από μας υπήρχαν οι άγγελοι, υπήρχε ένας άλλος κόσμος. Υπήρχαν τα χερουβίμ, τα σεραφίμ. Υπήρχε ο Θεός. Πότε υπήρχε? Πάντοτε, δεν ξέρουμε. Δεν φτάνει το ανθρώπινο μυαλό. Απλά ήρθε τώρα να μας γνωστοποιήσει ο Θεός τι σχεδιάζει με το καινούριο δημιούργημα που έφτιαξε τον άνθρωπο. Τι σχεδιάζει για αυτό το δημιούργημα? Αυτό είναι το μυστήριο. Δεν το ξέραμε εμείς αυτό. Ήταν άγνωστο. Γι' αυτό το περιγράφει το μυστήριο του θελήματος αυτού. Δεν ξέραμε τι σχεδίαζε ο Θεός για μας. Τώρα λοιπόν ήρθε στην Καινή Διαθήκη και μας το αποκάλυψε αυτό. Ό,τι σχεδιάζει, παραδείγματος χάρη, να έρθει να μας αρπάξει. Τι του έλεγε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη? Την αρπαγή της Εκκλησίας δεν την έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη. Υπήρχαν πολλά τα οποία δεν τα έλεγε. Τώρα λοιπόν ήρθε και μας έδειξε πόσο μας αγαπάει. Έστειλε το Χριστό στη γη. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Δεν το ξέρανε αυτό ούτε οι άγγελοι. Εντάξει, σου λέει, ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, αλλά τόσο πολύ, ώστε να θυσιάσει για το ανθρώπινο γένος το Χριστό. Δεν το πιστεύαν οι άγγελοι. Αυτό δηλαδή το μυστήριο δεν το ξέρανε. Γι' αυτό θα δει το Απόστολος Παύλος σε άλλο σημείο εδώ, ότι σε άλλο σημείο λέει ότι ο Κύριος μας λέει το μυστήριο, λέει, το σεσιωπημένο προχρόνων αιωνίων. Ήτανε σεσιωπημένο. Δηλαδή το είχε ο Θεός αποφασίσει, αλλά δεν το είχε φανερώσει. Κρατούσε σιωπή γι' αυτό. Δεν είχε, θα λέγαμε, εκδηλώσει ο Θεός την πρόθεση που είχε για το ανθρώπινο γένος. Και ήρθε τώρα και μας το φανέρωσε με τον Ιησού μας Χριστό. Βλέπετε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό το μυστήριο. Μας γνωστοποίησε λοιπόν το μυστήριο του θελήματός του. Και ποιο είναι αυτό? Η οικονομία του πληρώματος των καιρών. Πολλοί λένε υπάρχουν κάποιες οικονομίες. Μερικοί τις χωρίζουν σε 7 οικονομίες. Τι εννοεί οικονομία? Οικονομία είναι μία περίοδος που κάνει ο Θεός ένα συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, το οικονομικό έτος 2015. Τόσο ήταν τα έσοδά σου και τόσα τα έξοδά σου. Και τα δηλώνει στην εφορία. Εδώ είναι η οικονομία τώρα των καιρών. Δηλαδή, τι κάνει ο Θεός μέσα σε μία περίοδο? Δηλαδή, σε μία περίοδο έφτιαξε τον ουρανό και τη γη και ήταν η οικονομία της αθωότητος, έτσι την ονομάζουν. Δηλαδή, πριν πέσει ο Αδάμ και η Εύα, ήταν μια άλλη εποχή. Μετά από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τον κατακλυσμό του, μέχρι τον κατακλυσμό του Νόε, είναι μια άλλη οικονομία. Είναι η οικονομία της συνειδήσεως, έτσι την ονομάζουν. Δηλαδή, ότι μέχρι τότε οι άνθρωποι θα τους κρίνει ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους βάσει τη συνείδησή τους, γιατί δεν υπήρχε νόμος. Μετά υπάρχει η πατριαρχική οικονομία που στείνει ο Θεός τη Διαθήκη του με τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ, τους 12 πατριάρχες του λαού Ισραήλ. Μέχρι που πήγαν στην Αίγυπτο και έγινε ένα έθνος. Μετά ποια είναι? Μετά είναι η οικονομία του νόμου. Ο Θεός, όσοι εμάρτησαν, λέει, υπό νόμων, θα κριθούν και δια του νόμου. Τους έδωσε τον νόμο του Μωυσέως και αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούσαν βάσει του νόμου του Μωυσέως. Εμείς όμως τώρα σήμερα, αδερφοί, είμαστε στην οικονομία της χάριτος του Χριστού. Ποια είναι η οικονομία της χάριτος? Της ελευθερίας. Ήρθε ο Χριστός μας και μας ελευθέρωσε. Στον νόμο της ελευθερίας είμαστε στην οικονομία του Ευαγγελίου. Πολλοί λοιπόν τα μπερδεύουν και ανακατεύουν, ας πούμε, την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή. Εμείς τώρα ζούμε στην οικονομία από τότε που πέθανε ο Ιησούς Χριστός και ετοιμάζει τώρα την Εκκλησία του μέχρι που να γίνει αρπαγή να έρθει να μας πάρει. Αυτή είναι η δικιά μας οικονομία. Και ο Κύριος θα αρπάξει ανθρώπους βάσει του Ευαγγελίου τώρα. Μετά έχουμε μια άλλη οικονομία, την οικονομία της εφταετίας του Αντιχρίστου. Εκεί πέρα σώζεται ο άνθρωπος εάν βάλει το χάραγμα ή δεν το βάλει. Εάν το βάλει δεν σώζεται, αν δεν το βάλει σώζεται. Είναι άλλη οικονομία αυτή. Σήμερα όμως ζούμε σε μια οικονομία, δηλαδή μια χρονική περίοδο θα λέγαμε, που ο Κύριος εργάζεται με τον άνθρωπο με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτή είναι η οικονομία. Και εδώ πέρα τώρα τι λέει, όλα αυτά τώρα θα τα συγκεφαλαιώσει, είναι ένα κεφάλαιο είναι όλα μέσα στο Χριστό. Δηλαδή και ο νόμος του Μωυσέως ήταν μέσα στο Χριστό, γιατί το αρνάκι συμβόλιζε το Χριστό. Το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό λέει όλα θα τα συγκεφαλαιώσει μέσα στο Χριστό. Και έρχεται τώρα και λέει ότι και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Γιατί βάζει όμως και ό,τι συμβαίνει στον ουρανό. Δηλαδή θα τα συγκεφαλαιώσει όλα μέσα στο Χριστό. Γιατί βάζει και τα εν της ουρανής. Γιατί αδερφοί μου αγαπητοί, στον ουρανό δεν υπήρχε ούτε εκεί ειρήνη. Αν θα διαβάσουμε στην προς Κολοσσέης επιστολή θα δούμε ότι έφερε ειρήνη επί της γης και εν της ουρανής. Είτε λέει επί της γης είτε εν της ουρανής. Λέει στην προς Κολοσσέης επιστολή. Ειρηνοποίησας λέει δια του αίματος αυτού τα επί της γης και τα επί της ουρανής. Γιατί το λέει αυτό το πράγμα. Γιατί ο Σατανάς αδερφοί μου δεν είχε φέρει ταραχή μόνο εδώ στη γη που ξεγέλασε τον Αδάμ και την Εύα. Ο Σατανάς έχει ταράξει όλο το σύμπαν. Τάραξε πρώτα απ' όλα τον ουρανό. Παρέσυρε πολλούς αγγέλους μαζί του. Και λέει γραφή αγγέλους ήτινες δεν εφύλαξαν το ίδιο αυτών κατοικητήριων. Παρέδωσε λέει με παντοτινά δεσμά σκότους. Και μερικούς τους έχει στείλει ήδη στο Τάρταρο κάποια πολύ επίθαρχα δαιμόνια. Δεν μπορούν να φύγουν αυτά από εκεί. Στην Άβυσσο, ε. Στην κόλαση όμως δεν έχουν πάει ακόμα. Γιατί πρέπει να γίνει το δικαστήριο τώρα. Να δικαστούν και αυτά τα πνεύματα και οι άνθρωποι. Όλοι πρέπει να δικαστούν βάσει της τα πεπραγμένα τα οποία έπραξαν. Και τι θα κάνει μετά ο Θεός. Θα κλείσει τώρα όλη την αμαρτία και όλους τους αμαρτωλούς σε ένα χώρο που λέγεται κόλαση, τον οποίο τον έφτιαξε ειδικά για τον διάβολο και τους αγγέλους του, αλλά θα πάνε δυστυχώς και άνθρωποι εκεί μέσα. Θα κλείσει λοιπόν την αμαρτία μέσα σε ένα τέτοιο χώρο, μέσα στο σύμπαν, και στο υπόλοιπο σύμπαν θα επανέλθει η ειρήνη. Τότε θα τελειώσουν όλα. Μέχρι τότε όμως, ο Κύριος μας συνεχίζεται το έργο του, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δηλαδή αυτό το μυστήριο του θελήματος του συνεχίζεται. Αλλά θα τα συγκεφαλαιώσει όλα με τον Χριστό. Όταν λέει υποταχθώσει τα πάντα εις αυτόν, όταν λέει θα βάλει και το διάβολο με δικαιοσύνη στην κόλαση και τους πονηρούς ανθρώπους, αλλά πρέπει να περάσει και η χιλιετή βασιλεία. Δεν μπορεί να κάνει την κρίση πριν τη χιλιετή βασιλεία. Γιατί τότε οι άνθρωποι θα έχουν ένσταση στο δικαστήριο. Και εκεί στο δικαστήριο που θα κάνει ο Θεός δεν θα υπάρχει καμία ένσταση. Τώρα ποια ένσταση έχουν. Έχουν τώρα μια ένσταση οι άνθρωποι. Τι λένε. Μας έχει στο διάβολο και μας πειράζει. Άρα ας μην ήταν ο διάβολος να δούμε θα πέφταμε. Και το λένε πολλοί. Γιατί να επιτρέψει ο Θεός στο διάβολο να πλανήσει τον Αδάμ και την Εύα. Έρχονται πολλοί και ήδη μου την κάνουν αυτή την ερώτηση. Άρα θα την πούνε εκείνη την ημέρα και στον Κύριο οπωσδήποτε. Έρχεται ο Θεός όμως, προσέχτε να δείτε αδερφοί μες στη σοφία του, και θα δέσει τον διάβολο για 1000 χρόνια. Θα τον δέσει τελείως. Και θα ζουν οι άνθρωποι με τον Χριστό. Και μετά θα τον λύσει για λίγο καιρό. Και όταν τον λύσει πάλι θα ξαναπλανήσει τους ανθρώπους και θα στραφούν εναντίον του Χριστού. Το καταλαβαίνετε. Και τότε θα ρίξει φωτιά να τους κάψει όλους αυτούς, θα στήσει το λευκό θρόνο και θα αποδειχτεί ότι ναι μεν φταίει ο διάβολος, φταίει οπωσδήποτε κι αυτός, αλλά φταίει και ο άνθρωπος. Γιατί ενώ έζησες 1000 χρόνια με τον Χριστό, μόλις λύθηκε ο διάβολος τον ακολούθησε. Άρα πάει να πει ότι και ο άνθρωπος έχει ευθύνη. Εμείς όμως δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον διάβολο, θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο του ουρανού και της γης. Αμήν αδερφοί μου αγαπητοί, αυτόν θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και λέει τώρα εδώ συνέχεια, η συκονομία λοιπόν του πληρώματος των καιρών να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Έτσι δεν λέει? Ναι. Εν αυτό εις τον οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν. Μέσα στο Χριστό δηλαδή είναι τα πάντα. Μέσα στο Χριστό είναι και η κληρονομιά μας. Αν φύγουμε από το Χριστό δεν έχουμε κληρονομιά. Και πολλοί ψάχνουν κληρονομιά εδώ στον κόσμο. Αλλά η κληρονομιά η μεγάλη που έχουμε είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη κληρονομιά από αυτή. Και εγώ ευχαριστώ τον Κύριο γιατί ο πατέρας μου δεν ήταν πλούσιος, ταξιτζής ήταν ο άνθρωπος και είχε 7 παιδιά, αλλά μας έδωσε μια μεγάλη κληρονομιά. Δεν υπάρχει τέτοια κληρονομιά άλλη. Μας έδωσε το Ευαγγέλιο, το Χριστό μας. Και λέει εδώ, λάβαμε λοιπόν κληρονομιά, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα. Η πρόθεση λοιπόν τώρα του Θεού που ενεργεί τα πάντα ποια είναι? Είναι η βουλή του θελήματός του, η πρόθεσή του, το θέλημά του, η βουλή του. Ποια είναι? Προσέχτε αδερφοί, να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού εμείς οι προελπίσαντες εις τον Χριστό. Βλέπετε, ένα σχέδιο έχει. Όλα αυτά τα έκανε ο Θεός, όλο αυτό το σχέδιο μέσα στους αιώνες, το πολύπλοκο σχέδιο, το απίθανο σχέδιο που δεν μπορεί να το φανταστεί το ανθρώπινο μυαλό, το έκανε με ένα σκοπό. Ελεύθεροι όντες εμείς οι άνθρωποι να ελπίσουμε στο Χριστό και να λάβουμε αιώνια κληρονομία. Γι' αυτό μας το έκανε όλο. Δηλαδή θέλει, όλο το σχέδιο του Θεού είναι πώς θα τον κάνω να πετύχει τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος κάνει όλα τα ανάποδα για να μην πετύχει. Αυτό είναι το παράξενο. Άδικος. Την αδικία την έχουμε μέσα μας όλοι. Και μην πεις εγώ είμαι δίκαιος. Καμιά φορά θέλουμε να κάνουμε δικαιοσύνη. Και λέει η γραφή, η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι όπως ένα ρυπαρό ημάτιο, σαν ένα βρώμικο ρούχο. Σαν να βγήκες ολορύπους, λες, σαν βγήκες μέσα από ένα συνεργείο. Έχετε δει πως είναι αυτοί που βγαίνουν μαύροι, ας πούμε, και κάπως έτσι είναι. Αλλά η δικαιοσύνη μας είναι έτσι. Φανταστείτε πως είναι η αμαρτία μας. Δηλαδή πάμε, ας πούμε, να κάνουμε δικαιοσύνη ανάμεσα και στα παιδιά μας καμιά φορά και δεν κάνουμε καλή δικαιοσύνη. Αλλά έρχεται εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου και λέει ότι όλα θα τα συγκεφαλαιώσει μέσα στο Χριστό και το μυστήριο του θελήματός του είναι αυτό. Εμείς λοιπόν που προελπίσαμε εις το Χριστό να είμαστε εις έπαινον της δόξας του. Να πει ο Θεός, ορίστε, θα τον επενέσει όλο το σύμπαν το Θεό. Πώς κατάφερες και έσωσες το ανθρώπινο γένος? Το κατάφερα με την αγάπη μου. Αυτός είναι ο έπαινος. Και να ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι οι οποίοι θα τους επενέσει ο Θεός, παραδείγματος χάρη, ποια γυναίκα θα επενέσει ο Θεός? Αυτή, ας πούμε, που ξέρει και βάφεται και ντύνεται και πάει εκεί, ας πούμε, και δείχνει το κορμί της γιατί είναι όμορφη ή γιατί έχει, ας πούμε, ωραίο σώμα? Δεν είναι αυτή έπαινος. Η γραφή λέει, η γυνή, η φοβουμένη των Κύριων, αυτή θέλει επενίστε. Ποια γυναίκα είναι για έπαινο? Αυτή η οποία φοβάται το Θεό. Γιατί? Αυτή θα λάβει κληρονομία. Ενώ οι άλλοι θα τους πούνε μπράβο σου, θα τις φρίξουν κιόλας λίγο, θα την επιθυμήσουν οι άντρες. Αυτό δεν κάνει τίποτα άλλο. και νομίζει ότι κάτι έκανε και μετά θα χάσει την ψυχή της. Τους είπανε μπράβο, είσαι όμορφη τώρα έτσι, πού γίνες, είσαι αυτό. Θα την κοιτάζουν και πονηρά βέβαια, και αυτοί θα νομίζουν ότι είναι κάποια που την κοιτάζουν πονηρά. Νομίζουν οι γυναίκες, τέτοια είναι η εξυπνάδα μερικές φορές, απορώ με την εξυπνάδα τους. Επειδή ας πούμε τη βλέπει ο άλλος και την επιθυμεί, νομίζει ότι είναι σοφία, νομίζει ότι είναι κάτι. Τι είναι όμως αυτό? Αξία έχει ο άνθρωπος που θα τον επενέσει ο Κύριος, η γυνή η οποία φοβάται τον Κύριο. Αυτή είναι για έπαινο. Και ο έπαινος της δόξας του Θεού είναι εμείς. Είναι τα παιδιά του Θεού. Έρχεται ο Κύριος και λέει αυτός ήταν αμαρτωλός και εγώ τον έσωσα. Αυτός ήταν πονηρός και εγώ τον καθάρισα. Αυτός ήταν μέσα στην ανομία και εγώ τον ευλόγησα. Και θα πούνε μεγάλη δόξα σου Κύριε. Γι' αυτό και εμείς θα λέμε, βλέπετε ο ύμνος που θα λέμε θα έχει έπαινο στον Κύριο. Θα λέει εις τον αγαπήσαντα και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών. Έτσι δεν θα ψέλνουμε. Άρα η δοξολογία μας τους αιώνας των αιώνων θα επαινεί τον Κύριο για το σχέδιο αυτό που έκανε και για τον τρόπο με τον οποίο μας έσωσε. Και συνεχίζει εδώ και λέει εις τον οποίο λέει και εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αληθείας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας. Και εμείς λοιπόν τώρα ελπίσαμε σε ποιον? Στο Χριστό. Γιατί μες στο Χριστό είναι τα πάντα. Οι άνθρωποι έχουν μια μανία να πάνε γύρω από το Χριστό και όχι στο Χριστό. Μα τη μητέρα του Χριστού, μα τον Άγιο που αγίασε ο Χριστός. Παιδί μου, καλός είναι και ο Άγιος, αλλά ο Χριστός τον αγίασε. Για τον Χριστό δεν θα πούμε τίποτα. Αρχίζουν λοιπόν να σου πούνε το τροπάριο της Κασιανής, την ιστορία σου με του Άγιου Εφραίμ, την ιστορία σου με του Άγιου Μαρκίσιου, που ακούς εκεί πέρα και σου βγάζουν εκεί ιστορίες. Αντί να κάτσουν να κηρύξουν Χριστό, να δείχνουν το Χριστό, να φανερώνουν τι θέλει ο Χριστός, το θέλημα του Χριστού. Εμείς δεν έχουμε άλλο πρόσωπο να δείξουμε, μόνο το Χριστό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εμείς λοιπόν που προελπίσαμε στο Χριστό, ακούσαντες λέει το λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας. Όλοι οι άνθρωποι λένε, εμείς σας λέμε την αλήθεια. Ειδικά αν ακούσετε τους πολιτικούς, όλοι λένε αλήθεια. Βέβαια, δεν πιστεύω αν τους πιστεύετε. Μόνο αλήθειες δεν λένε. Μπορεί να έχουν πρόθεση καλή, αλλά δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά τα οποία λένε. Ο μόνος ο οποίος λέει αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Πιστέψαμε λοιπόν στο λόγο της αλήθειας. Μην πιστεύετε οποιοδήποτε λόγο. Πολλές φορές υπήρχε εκεί η εκκλησία, ας πούμε, των θυατήρων, η οποία ήταν μια γυναίκα εκεί, η οποία προφήτευε και έλεγε βέβαια τα δικά της. Δεν πειράζει να τρώτε ειδωλόθητα. Δεν πειράζει. Φάει εκεί πέρα το κρέας και πες δόξα στο βάλμα, δεν πειράζει. Και αυτό φανόταν πολύ κακό στον Κύριο. Και κάποιοι λέγανε, μα το είπε ο Κύριος. Δεν μπορεί ο Κύριος να λέει άλλο στο λόγο του και να λέει άλλο ο προφήτης. Αν έρθει ένας προφήτης λέει ή ενυπνιαζόμενος εν ύπνιο και σου πει άλλο από εκείνο το οποίο λέει ο λόγος του Κυρίου, τότε να του πεις είπαγε. Να του πεις δεν σε απέστειλε ο Κύριος. Εάν όμως παρασυρθείς και πεις μα μου το είπε ο Κύριος. Θυμάστε την ιστορία με τον προφήτη που ήρθε από τη γη του Ιούδα, εκεί στη Σαμάρια. Είχε φτιάξει εκεί πέρα ο βασιλιάς του Ισραήλ, είχε φτιάξει εκεί πέρα δύο μοσχάρια και άρχισε να λιβανίζει μπροστά τους και έλεγε ούτε είναι οι θεοί σου Ισραήλ οι οποίοι σε αναβίβασαν από την Αίγυπτο. Δύο μοσχάρια έφτιαξε, αυτός τα έφτιαξε και είμαι κάποιος τεχνίτης και αυτοί ήταν οι θεοί που τον αναβίβασαν από την Αίγυπτο. Είναι δυνατόν? Και στέλνει ένα προφήτη ο Θεός από τον Ιούδα και στέκεται εκεί μπροστά στον βασιλιά, εκεί στον Ιεροβάμ, το γιο του Ναβάτ, αυτός ήταν ο πρώτος αποστάτης από τους βασιλείς, και άρχισε να λέει θυσιαστήριον, θυσιαστήριον, ούτω λέγει Κύριος. Θα σηκωθεί ένας βασιλιάς, θα λέγεται Ιουσίας το όνομα αυτού, και θα κάψει τα οστά όλων όσων θυσιάζουν και αυτούς, και οι ιερείς θα τους κάψει πάνω σε αυτό το θυσιαστήριο. Και αυτό είναι το φωνάζει λοιπόν ο, τούτο είναι το σημάδι, το θυσιαστήριο θα σκιστεί στα δύο και η στάκη θα πέσει κάτω. Και φωνάζει ο βασιλιάς, πιάστε τον, τι είναι αυτός που έρχεται εναντίον μου, δεν είναι οι θεοί τα δυο βόδια? Με το που λέει πιάστε τον, πιάστηκε το χέρι του εκεί πέρα. Πάει να τραβήξει το χέρι, δεν ερχόταν πίσω το χέρι. Και εκεί λέει ο βασιλιάς, λέει άνθρωπε του Θεού, προσευχή σου στο Θεό, λέει, να επανέρθει το χέρι μου. Και προσεύχεται και επανέρχεται το χέρι του. Και τότε σκίζεται το θυσιαστήριο, χύνεται η στάχτη όπως είπε ο προφήτης και φεύγει. Πήγαν εκεί τα παιδιά ενός γέρου προφήτη και πάνε, ο Θεός τους είπε, του είπε, είχε πει αυτού του προφήτη, δεν θα φας σε αυτή την περιοχή τίποτα, ούτε θα πιείς. Αλλά από άλλο δρόμο θα πας στον τόπο σου. Ήταν λοιπόν εκεί τα παιδιά ενός γέρου προφήτη και πάνε και λένε στον πατέρα τους, ήρθε ένας άνθρωπος από τον Ιούδα προφήτης και έκανε αυτό και αυτό και πιάστηκε το χέρι του βασιλιά και μετά ξαναπροσευχήθηκε και ξεπιάστηκε το χέρι του βασιλιά και σκίστηκε το θυσιαστήριο. Πω πω, λέει, και πού πάει αυτός ο άνθρωπος? Λέει από εκείνο το δρόμο. Λέει πάω γρήγορα να τον βρω. Και πάει λοιπόν και τον βρίσκει και του λέει και εγώ προφήτης είμαι. Πράγμα ήταν προφήτης. Αλλά προκειμένου να τον γυρίσει πίσω, του είπε ψέματα. Από την καρδιά του. Και εγώ λέει προφήτης είμαι. Λέει δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Λέει γιατί ένας άγγελος μου, γιατί ο Κύριος μου είπε να μην γυρίσω πίσω. Και του είπε ένας άγγελος ήρθε σε μένα και μου είπε να γυρίζεις πίσω και να φας μαζί μου. Ψέματα όμως το είπε αυτό. Από την επιθυμία του να τον γυρίσει πίσω η καρδιά του έβγαλε ψευτιά. Είναι αυτό που λέει στην εκκλησία εκεί, οι τινές δεν εγνώρισαν τα βάθη του σατανά. Δεν είναι ο σατανάς, ήταν η επιθυμία του προφήτη. Και ο σατανάς το εκμεταλλεύτηκε να κάνει το λάθος αυτό ο προφήτης. Και γυρίζει πίσω και τρώει. Αλλά την ώρα που τρώει, γιατί ο γέρος ήταν και αυτός προφήτης, πράγματι δεν είπε ψέματα, πληρώνεται με πνεύμα και του λέει ούτε λέγει Κύριος. Επειδή γύρισες πίσω και έφαγε σάρτο εκεί που σου είπε να μην φας, δεν θα πας στη γη τον πατέρα σου. Πω στεναχώρια. Ζώνει εκεί, φεύγει, αλλά στον δρόμο το συναντά ένα λιοντάρι, τον σκοτώνει, τον κατεβάζει κάτω από το λιοντάρι, δεν τον έφαγε, ούτε το κατασπάραξε το γαϊδουράκι. Απλά τον κατέβασε από το γαϊδουράκι και τον σκότωσε. Και περνάγαν όλοι και βλέπαν το λιοντάρι, τον άνθρωπο και το γαϊδουράκι δίπλα, χωρίς να φεύγει το γαϊδουράκι. Και το είπανε στην πόλη που ήταν ο γέρος ο προφήτης και πήγε τον έθαψε και είπε «Φεύ, αλίμονο αδερφέ μου, τι έπαθες». Γιατί δεν μπορεί ο Θεός να σου πει άλλο και να λέει στο λόγο του άλλο και να σου πει ο προφήτης άλλο. Ψέματα λέει. Εάν ο Κύριος λέει κάτι στο λόγο του, αυτό θα πιστέψει. Το Ευαγγέλιο της αληθείας. Δεν πάει να έρθουν προφήτες. Δεν πάει να έρθουν άγγελος μου μίλησε. Και άγγελος εξ ουρανού λέει να σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Τέρμα. Γιατί πολλοί στηρίζονται. Και δεν είναι ενύπνιο. Και δεν μια γάτα και ανέβηκε στα κεραμίδια. Λέω και τι έκανε, νιάου νιάου. Νιάου νιάου κάνει η γάτα βέβαια, δεν κάνει κάτι άλλο. Πήδες μια γάτα, τι πάει να πει? τίποτα δεν πάει να πει. Είναι ένας περισπασμός της καρδιάς. Και έρχεται εδώ και λέει, εμείς λοιπόν ελπίσαμε στο λόγο της αλήθειας, δεν είναι ψέματα το Ευαγγέλιο, και ποια είναι η απόδειξη? Επειδή πιστέψαμε σε αυτόν τον αληθινό λόγο, μας έδωσε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Βλέπετε, για να λάβει κάποιος Πνεύμα Άγιο πάει να πει ότι έχει πιστέψει στο Ευαγγέλιο, αλλιώς δεν το λαβαίνει. Εάν το Ευαγγέλιο τώρα είναι αληθινό, θα λάβεις Πνεύμα Άγιο. Εγώ μπορώ να πω ότι είναι αληθινό, και πολλοί εδώ μέσα μπορούν να πούν ότι είναι αληθινό, γιατί πιστέψαμε σε αυτό το Ευαγγέλιο. Και λέει ότι κάτσαμε εκεί στα γόνατα, ζητήσαμε τον Κύριο και μας έδωσε το Πνεύμα Άγιο. Άρα δεν λέει ψέματα ο Κύριος, είναι αλήθεια το Ευαγγέλιο. Αν δεν ήταν αλήθεια, δεν λαβαίναμε Πνεύμα Άγιο. Ήρθε ένας και μου λέει, αλήθεια έλαβες? Ανέλαβα, λέει. Είσαι σίγουρος? Αν είμαι, λέω, σίγουρος. Πιο σίγουρος από ό,τι βλέπω σένα τώρα. Εσύ μπορεί να είσαι και οπτασία, αλλά αυτό που βλέπω, που έλαβα, δεν μου το βγάζει κανείς. Ξέρω ότι έλαβα δύναμη από τον ουρανό. Ήρθε ο Κύριος πάνω μου, μου δώσε δύναμη. Λάλησα γλώσσες. Τι, από δεν το έλαβα, αφού το έλαβα? Τι πάνε, πώς όμως το έλαβα? Πίστεψα στο Ευαγγέλιο της αλήθειας. Εάν το Ευαγγέλιο τώρα δεν ήταν αληθινό, δεν θα λάβει ένα Πνεύμα Άγιο. Εδώ λέει, πιστέψαμε στο Ευαγγέλιο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, γιατί σωθήκαμε με το Ευαγγέλιο, μας αναγέννησε ο Κύριος, μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο, προσέχτε εδώ αδερφοί μου τι είναι, είναι ο αραβώνας της κληρονομιάς μας μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού εις έπαινον της δόξης αυτού. Μέχρι δηλαδή που να έρθει η ημέρα της απολύτρωσης, για να σταθούμε μπροστά του και να τον επαινούμε, να φωνάζουμε στον αγαπήσαντα και λούσαντα ημάς, μέχρι να μας δώσει το άφθαρτο σώμα, να σταθούμε δίπλα του εκεί, μέχρι εκείνη την ημέρα που θα γίνει δηλαδή η αρπαγή της Εκκλησίας, μας έδωσε τον αραβώνα. Πως ένας νέος πριν παντρευτεί, πριν γίνει ο γάμος, αρεβωνιάζεται με μια κοπέλα και τι κάνει? Της δίνει ένα δαχτυλίδι. Θυμάμαι όταν αρεβωνιάστηκα εκεί τη σύζυγό μου, αλλάξαμε εκεί δακτυλίδια και γράψαμε και την ημερομηνία πάνω. Μην ξεχνάτε πότε ο Κύριος σας αρεβώνιασε. Γιατί αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτή η γυναίκα είναι καπαρωμένη. Όταν τη δει κάποιος και φοράει ένα δαχτυλίδι, λέει, αυτή είναι καπαρωμένη, δεν είναι ελεύθερη να την πλησιάσω. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ανήκουμε στον Ιησού Χριστό τώρα. Και η απόδειξη όταν ανήκουμε στον Χριστό, ότι μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, που είναι ο αραβώνας μας, αυτό είναι το δαχτυλίδι. Είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Ιησού Χριστό μέχρι πότε? Μέχρι που να γίνει ο γάμος. Μέχρι, λέει, της απολυτρώσεως. Άρα ο γάμος είναι η απολύτρωσή μας. Όταν θα κατέβει ο Κύριος και θα ακουστεί φωνή Αρχαγγέλου και σάλπιγγα Θεού και θα φωνάξει, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Αυτό δεν φωνάξει? Και οι 10 λέει παρθένες ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Όσες όμως ήταν έτοιμες πήγανε στο γάμο, οι υπόλοιπες μείνανε κάτω. Άρα λοιπόν ο αραβώνας είναι η κληρονομιά μας, είναι ο αραβώνας το Πνεύμα το Άγιο της κληρονομιάς μας. Και λέει ο Θεός ότι εγώ αυτόν τον αραβωνιάστηκα για να κληρονομήσει μαζί μου όλο το σύμπαν. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, το μυστήριο του θελήματός του. Άρα λοιπόν αδερφοί, αξίζει να μείνουμε στο Χριστό. Αυτό που ακούσαμε σήμερα δεν είναι παραμύθι, είναι ο λόγος της αλήθειας. Εάν τον πιστέψεις, θα αναγεννηθείς, θα σωθείς, θα λάβεις το Πνεύμα το Άγιο και θα λάβεις και αυτή την κληρονομιά. Εάν όμως σε κάποιο σημείο της ζωής σου δεν τον δεχθείς, πεις, δεν πιστεύω εγώ στο Ευαγγέλιο, δεν σώζεσαι ποτέ. Εάν σωθείς και μετά στην πορεία πεις, δεν θέλω να συνεχίσω, πάλι θα χαθείς. Εάν λάβεις Πνεύμα Άγιο και πεις, να το σβήσεις όπως τις 5 μωρές παρθένες, πάλι δεν θα σωθείς. Μέχρι που να έρθει η ώρα εκείνη, πρέπει να είμαστε σαν μέλη της οικονομίας, στη δικιά μας οικονομία τώρα. Η δικιά μας οικονομία τελειώνει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Η οικονομία του νόμου του Μωυσέως τέλειωσε με τον Χριστό. Λέει, το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Μόλις ήρθε ο Χριστός, τέλειωσε ο νόμος. Η δικιά μας οικονομία τώρα, χρονικά θα λέγαμε, ξεκινάει από την ώρα που χύνει το αίμα του Κύριου μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, από το ληστή. Είναι ο πρώτος ο οποίος σώθηκε. Από εκεί ξεκινάει και τελειώνει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, αδερφοί μου, αξίζει να μείνουμε κοντά στον Χριστό. Γιατί έχουμε μια κληρονομιά αιώνια, άφθαρτη, αμύαντη και αμάραντη στον ουρανό. Αμήν. Να ψάλουμε τώρα, αδερφοί.